Dobro, kakvi je visu ti se teško postavljati na dobro, kakvi je budu košparni. Dobro, kakvi je vrstu sami. Registration provides registrar, uzirama da obizireši najnapomanja i jeltam sistemi cilvoj komisije, socijalo jeltam komisije, uvedali da kolik mu skakaj iz jeltam, svoji radi jeltam zinaka. Koji sad stavljali sistemi ne da služu, pa da vam projekt u park, ovdje s vam uspim njim. Sa kusa sve to je stvarno, ima se to je sada bilo prekrasnost na gara, gadam da bi izčetljeni program na tamo. Ja tam si se pica pismuskom, si vam napisku s jeltem komitijama iz Bogu. Ja
si, pravamo projektujem ovaj prijatelji, kako je sastavljeno pismo, Svaj kresla se stekao iz Plonom, svi kao što se dom slavom, spakao iz Kupagada, ono spakao iz Sirbega, ko se tri imam deca mi bih gada. On odgavno je mes Rome Lomlevo, on bi nosio lignu s nesetnjima staga cekla stalo sa Sijametu, pa ja odrežao iz Plona, gdje se rali, nazvao kak tvoja grafika. Kad bi teta iz Plona mi spadjalo, pa jesno bi i gadao se. Metro pade si ga takva pedasko bi da si bude skave da bi si ostedli. Ovaj pilsa je pade si ga ne pade bez teritori iz planove. Ja sam sada čuo u Polanu, ono ti vjerak mi uspadali. Ono planio kad da je rasko bi da si kome nala to zle. No on pao si skade na sva grasa kad bi se pusa s teritori iz planove da bi ustedli. Mi zgrinju ti sad se staka javna iz pilsa s teritori iz planove.
Ja taj zinja tako. Glavno
Si sada da skavajem se ti u menšu, ja bih ti cođim da šta je skavajem se. Da li ti vidim menšem, kad smo na potrebu?
Preci iz Roma Divir menšu, da li si ja mi i Rodrija, Rodrija, Pekro, ali bi ja iz nekima redakciji. Mes, ne znam, preci iz komentars, bez dvije menšu, mes sam sa njemu, a kako, dokument ne pilnik, ta patarska je prezlet, vam projekta Nora, vice, tiga je 30. maja, smo mi stvarno zapisali bilo je 7 rekomendacije teritorije sklana Mistrada i kroz mnogu skijete nekako dokumente, sketa dokument sastava razvrta mi sparska se nekako vrta, da odhodim pa te si da dokument si donet i na sve
kako. Da je luz jel tajem dan bilo? Na ovaj rak jel tajem, ovaj pracu je osi stejnjski. Gdje je sas na mnovi, sada je sam vrst.
Pribajte, kako bu ta stvrnu što je lajno, da E sad to rešio sam da se ima sa Šegled i da ima naučno spremljeno da je Ilga Lijeta, kome svi se da probzina, da mnog se je Lijek, da bi iba rešao vital budijsk planovim istanošans istrac gajeta. To bi se da je sad to rešio sam.
Dakle, iz planovim on je bus. Uvijek sta uspješan, gdje kušen smo na tvoje prilike.
Ja, već najem se kušu, već spolni, jak se spar stalo, već spar stalo, već spolni.
Ovo je dobra, sve li si stekli ste? To je uzor Lander Pumst?
Dok ju kad gdje skakli da novi, da bi ja u teritoriju zbavili stradašnji, da je na to kad pogledat, kada je boj spaj peso štetira planu, je šal gledam nepinje, tada vidim, jesam se izbric, kad peso štetira s planom, ne strada, sam već za to ti sparali za i kuda darbi ima već smo spusati, a to već se ajcima ne bi bilo iz vanje bojkota. Nego da bi ljudi skajte, a već smo spusati na osnovu pak, dajem koji.
To već na roka cel si ste kis? Vam nekom se odrove za budu?
Ja, već se kao ajca ne bi vjenom te stada je manipulacija i jo paš puti i bih da, kako mu skupa je jasno da već smo me klavam, to znam ti izdarici. No tada tada više više paverna, no više pare, a sad ju se sad vjeni, jer se sad uz njemu še su sami još ovakvi ovdje. On ju se sad bio štije, pa sam ujavu što mogu se njemu zadavati. U nas ne znam kada se da imam sve. Tako, bud lavi je tu bud termič, termič malo, da je kajal mine, cik manje, jer ju se sad lijebuš, jer da lijepo je šar, iz budiska, kad vijem budiska, kad dokument istradam, bez neba, njim da li budu bez sada.
Ne znam kada već da mislim, ne boš.
Komisija, ja sam znači.
Dokument istradam.
gribētu vēl īsi, tomēr bija pirms mēs sākām izstrādāt šo dokumentu, mums daug pieņem lēmumi sakarnē publiskā aspekta, un ir cilvēki paustu viedokli. Nu, tā skaitā arī deputāts, mēs nekādu iesnīgu nesaņēmām, mēs runājām faktiski par pirmo redakciju. Pirmā redakcija tiks izstrādāt, un tiks nodot publiskā aspekta 8 nedēļas. Tas ir tas projekts, uz kā pamats faktiski ar var kaut ko ierosināt, paustu viedokli. Mēs nekādī neesam.
Nav šaubu, jūs arī paudīsiet tās viedokli.
Kāpēc
jūs nepiedalīties pilsētas?
Domājums atkārtojas, ka man bija Ventspils pilsētas vēlētāji mandātas. Jūs nevarat man šo mandātu pasliktināt. Tā nav. Tāds tiesības jums nav dotas. Jūs man mandātas esat
pasliktināšu. Divas vai vēl kāds vēl sasaukties? Nevēlas. Palēmu projektu lūdzu par. Paldies, pret, atturas. Diviem deputātiem atturoties, pārējiem balsvarot par. Lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu teātri man jūras vārti ēkas vēdināšanas sistēmas un ventilācijas domu. Lūku remontu darbiem. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā, valdu lūdzu.
Finansējumu piešķiršanas jāprinām jūras vārti pēku vēdināšanas sistēmas remontam, kā arī ventilācijas lūku remontu darbiem.
Jautājumu lūdzu. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums, pieņemts no valsts iedzīvies. Par papildus pašvaldības finansējumu piešķiršanu kopējai klubam Vence 2022. Jautājums izskatīt sporta komisijā. Vienreiz, manuprāt,
divas reizes.
Ekonomikas budžeta komisijā, divas reizes un finanšu komisijā. Daina Pārkalūdzu.
Ņemot vērā, ka kopējai klubs Vence 2022 ir lūdzu pašvaldībai sniegt finansālu atbalstu, lai nodrošinātu klubu komandas dalību Latvijas junioru attīstības līgā, kura ir izveidota Latvijas hokeja pirmās līgas vietā, kā arī lūgts apmaksāt neapmaksātos rēķinus, kuri klubam tika saistīti ar komandas dalību Latvijas pirmajā līgā, ir sagatavots lēmuma projekts par papildus finansējumu 36 513 eiro piešķiršanu hokeja klubam. Tajā skaitā 16 500 ir paredzēts dalībai Latvijas junioru attīstības līgai un 20 000 ir paredzēti pirmās līgas izdevumu komandas apmaksai. Lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā. Lūdzu, kādi jautājumi, kādi jautājumi? Nav jautājumi, kāds vēl sasteikties? Lūdzu,
iespējās šāds lēmums? Es tam tikai es esmu viens no kopējā lēmuma 2002 valsts nocīm, kā kopumā ir četri.
Bet jūs piedalāt šī lēmuma izskatīšanu?
Es piedalāt šī jautājumu izskatīšanā.
Jūs
spīpašniecību? Paklausieties. Pirmkārt, jo es gribu pateikt, ka tas ir liels gods, ja, kad tieši Venta 2002 jautājums tiek skatīts mums sēdē, jo, kā mēs zinām, budžeta apstiprinot ne citās reizēs, neviens cits sports reizes netiek tirzāts, vai tas ir basketbola klubs vai futbola klubs vai Spars, UTT, UTT. Tad es gribu visus apsveikt, ka šodien sākās jaunā. Bērnu jauniešu hokeja sezonu, šodien Venta, nu, teiksim tā, vecākā komanda ir junior hokeja līgas, attīstības līgas komanda, viesos septiņus okarā sākas spēle ar hokeja skolas Rīgas komandu. Tad klātisošiem es gribētu vienkārši izstāstīt, kas ir hokeja klubs Venta un kā viņš vispār izskatās uz hokejo šādu struktūru valstī. Hokeja klubs Venta ir vienīgais bērnu un jauniešu vecāku dibināts un pārvaldīts klubs valsti, kuram ir izdevies izveidot pilnu bērnu jauniešu hokeja struktūru un kur sasniegumu pēdējos četros gados runā paši par sevi. 15. gadā, 18. vienīgā Baltkrievijas čempionātā izcīnīja čempionu titulu. Pagājušajā gadā un šogad pirmās līgas komanda Latvijas čempionātā ir izcīnījusi čempionu titulu. Tas viss ir noticis ar ļoti, ļoti minimālu pašvaldības atbalstu. Salīdzinot hokeja skolai Rīga, Rīgas pašvaldība piešķir 750 tūkstoši eiro tādas struktūras noturēšanai. Nu, taisnības labāk ir jāsaka, ka viņiem ir izdevies arī izveidot virslīgas komandu, kurā spēlē jauniešu, kuriem algas nemaksā. Bet Liepājai un Jelgavai tas varējums tieši tādai pašai struktūrai kā mums ir divreiz un vairāk lielāks no pašvaldības puses, nekā tas ir bijis Ventspilī. Es domāju, ka šī hokeja kluba modelis kā tāds ir ļoti labs piemērs, kādai būtu jānotiek privātai partnerībai. Man liekas, ka tie rezultāti un arī tas pašvaldības ieguldījums salīdzinoši mazais ar līdzīgām pilsētām, jā, kura to nodarbojās, piemēram, tāds pašas sporta skolas vai pašvaldības ir runā pats par sevi. Bet ir noticis un būtiski izmaiņa, kas šo modeli ir izjaukusi. Jūs visi ļoti labi zinat, ka Latvijas sports ir finansēts dažādi. Ir valsts un pašvaldības finansējums, un ir arī sponsori, ir reklāmas devējs finansējums. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka sponsori reklāmas devējs naudas bērnu un jauniešu sporta veidos, kur attīstās īpaši pašvaldības un valsts veidotajās infrastruktūrās, nevarētu sastādīt 50 un vairāk procentu, kā tas ir bijis hokeja klubam Venti 2002. Un šī finansējuma nepareizā proporcija, zināmā mērā, ir bijis problēmas saknē, ja, kāpēc nu, mēs neesam attīstījušies vēl labāk, vēl sasnieguši augstāks rezultāts, un kāpēc, piemēram, mēs nevaram laicīgi plānot savu budžeta gadu un dalību čempionātos. Nu, un šogad tas ir pavisam liktenīgi, jo, kā mēs zinām, tad mūsu oponenti Latvijā un Ventspilī pārstāv finanšu ministrijā un valdība kopumā ir pieņēmusi likumu, kurš atkrauj sportam šo naudu, kas ir sponsoru naudu. Bez tam arī Ventspils pilsētas domas darbības pēdējo divu gadu laikā mums ir samazinājuši šādu sponsoru varējumu, jo, kā mēs visi zinām, tad Ventspils pilsētas doma panāca izlīgumu ar SIA Ventspils naktas terminālis. Kā rezultātā SIA Ventspils naktas terminālis ir spiesti maksāt domē ievērojams līdzekļus, un viņiem līdzekļi, lai palīdzētu tādām sporta veidām kā hokejs, arī citi, piemēram, arī Ventspilī tāds motokrosis, kurām ir daudz bēdīgāk, un tuši uz izjaukšanas robežas vairs nav. Un tas nozīmē, kad pēdējo divu gadu rezultātā, šo lēmumu rezultātā, kur ir iesaistīti mūsu oponenti, kas sēž man pretim, hokeja klubu neieņēmumi no sponsoru līdzekļiem ir 100 tūkstoši un vairāk gadā. Un tāpēc šodien, ko mēs skatām, te neiet runa par palielinājumu, te iet runa par to, kad tiek mēģināts kaut ko darīt, bet tas nebūtu nesēst tos nodarījumus, kas šim bērnu un jauniešu sportam ir nodarīt ar šiem likumiem un lēmumiem. Tā kā es aicinātu šodien mainīt to preambulu, tik tiešām izstāstīt sabiedrībai, par ko iet runa, un mainīt arī lēmu. Un tāpēc es piedāvāju mainīt šo lēmu. Tas būtu kompromiss lēmums. Tas ir tāds pats lēmums, kāds ir iestrādāts sporta pārvaldes vēstulē Glumberkungam. Nevis lēmums, bet ir tie cipari. Un kad man šis kompromiss tika izskatīts, es saprotu arī sporta komisijā un atbalstīts, kāpēc tam viņš tika mainīts. Bet tā lemjošā daļa, ko es lūgtu likt uz balsošanu, būtu viens punktā. Punkti izteikti sekojuši. Eiro 58780 bērnu jauniešu programmas izdenošanā dalībai Latvijas junior attīstības līgā 2018-2019 gada sezonas pirmajā pusē, jo un iekavās 2018. Gads, jo nu, hokejā ir tā, ka sezona pilnībā nesakrīt ar pašvaldības budžeta gadu. Mums sezona sākās 1. Jūnijā un beidzās attiecīgi 31. Aprīlī.
Es
tad es lūdzu papildināt ar jaunu punktu, kas stātos punkta 2 vietā. Tas būtu biedrības hokeja klubs Venta 2002 dalības nodrošināšanai 2019. Gadā. Paredzētu 255,596 eiro. Un attiecīgi pārējos punktus mainīt numerāciju, tur, kur tagad ir 2, tur 3, tur, kur 3, tur 4, tur, kur 4, tur 5. Es domāju, ka, tās, ka tas būtu ļoti tās labs kompromiss, jo, kā es minēju, tad Liepāja un Jelgava pašvaldības tādai struktūrai atvēl 300-350 tūkstoši gadā. Un mēs vēl arī nezinām, kā mums būs, ja, netiks, ja nekas netiks darīts likumdošanā, kā mums būs nākamgad, vai vispār būs iespējas piesaistīt finansējumu. Šāds kompromiss tikai ir iespējams, tāpēc, ka mums trešā daļa no tā finansējuma, kas mums nāca un kas ir palikusi. Bet kā būs nākamgad, es īsti nezinu. Kas attiecas uz mani, tad nu, acīm redzot, varbūt kāds uzskat, ka es esmu ļoti ieinteresēts šajā darbībā. Es nekad no hokeja klubu neesmu saņēmis nekādas finanšu līdzekļus. Tāpat kā mans kolēģis Sūds Kristiņš, pārējie divi dalas locekļi treneri, viņi saņēmuši attiecīgi tikai treneru samaksas, kas ir Bruna Pauļikas Roki un Roberta Grosberga. Man arī tur netrenējās neviens radinieks vairāk. Un es, protams, mums ir vīzija, ko mēs gribētu realizēt šajā sakrā, kuras iegūt pilsēti. Gan augstskola, gan vispār izglītojušās skolas, un gan arī sporta būs kā tāds piepildīt kārtīgi ar saktos. Tā ir tā tēma, par ko es esmu runājis, ka ne tikai no attiecībā uz Ledusgalu, bet arī citur. Mūsu vājā lieta ir satura trūkums, pienācīgs satura trūkums. Un tad es vēl vienkārši gribētu parunāt par vēl vienu būtisku lietu, kas ir kā mēs apsaimniekojam savu infrastruktūru. Un šajā gadījumā tas ir piemērs par Ledushalu, kas manuprāt ir apsaimniekojam ļoti pavirši. Tas gadījums ir neiet runa par šo brīžu situāciju, tas ir vienkārši tā sakrājies gadiem, ja citur pasaulē un arī mūsu valsts hallēs primāri saprot, kad ir svarīgi saturs, ka saturs arī nesa, pēc tam arī kaut kāds materiāls labums, tad mums ir reizēm tāda sajūta, ka mēs esam kā piektais ritens, ja mēs tā, Boitmanu kungs atcerās kāds pāris gads atpakaļ, bērni netika laisti uz stadionu, visādi mums pārpatumi ir bijuši, tur, kur jebkurš ventspilnieks var iet, mums ir bijušas problēmas ar to. Protams, ir arī uzlabojumi, ir arī uzlabojumi, bet tie uzlabojumi ir tikai tad, kad cilvēkiem gadiem stāst un rāda
pirkstu. Es izšāvus visu klintu apu un sāc runāt.
Pēc tam pastāvēt, cik viņš vismaksnās.
Kā, tad nevajag kaut kādā bērnu.
Es vienkārši gribu norādīt, ka šeit iet runa pa bērniem un jauniešiem, un ka šī ir pašvaldības atbildība. Un pašvaldībai to ir jātiek galā. Protams, mēs esam gatavi pēc zināmiem apstākļiem to turpināt, jo tas pats par savos aprēķinos ir aprēķinājis, ka bez junior attīstības līgas komandas pašvaldība, ja šo sportu veidu nodot sparam, tas izmaksā 350 tūkstošu gadā. Mēs lūdzam 255 tūkstošu gadā. Bet par to kāli, mēs zinām, ka mums tur stāv inventārs, tur atrodas neatbilstošās vietās. Amatpersonas ir par to informēts. Mēs zinām, ka vasarā notiek dažādas nometnes, kur dažādi figurē arī naudas līdzekļi. Un man māc šaubas, vai tā ir visi naudas līdzekļi nonāk Olimpiskā centra kasē. Es lūgtu pārbaudīt pēdējos gadus tieši vasarā, kā ir maksājuši tie iebraucēji klubi no dažādām pasaules valstīm, man arī no Latvijas, vai visa nosloza ir apmaksāta.
Tas neatiecas uz atbildību jautājumu. Tas neatiecas.
Tas ir
informācija par likuma pārkāpumiem, bet
es gribētu.
Protams, rakstīt sūdzības klausies. Kas to tas rokas
sāk? Kas jūs
Lūdums runā par atspiežumu jautājumu.
Tas ir
papildus finansējumu piešķirstumu.
Es visu patietus, es arī ierosināju. Es arī ierosināju.
Lai vēl kāds vēl sasteikties? Rūpētums, ko?
Jā, nu, pamēķinu sveidzinies, varbūt sākumu pateikt, ka es ir divāni, ko viņš ir tā visvairāk. Ventspilī ir sports dalās divās dārās, kā mēs zinām, sports skolu Spars, kurā ir ap 1200 audzēkaļi, un tur pašvaldība nodrošina līdz 700 tūkstoši finansēja, lai tie bērni tur varētu trenēties bez maksas. Un tad ir vairāk kā 30 klubi, kuros arī no 1900 audzēkaļiem apmēram 1200 ir bērnu, kuros viņi to pašvaldību katru gadu izskata iespējas un atbalsta par to. Un šis atbalsts ir ļoti liels. Lantrūks minēja par hokeju. Pēdējos gados pašvaldības finansējums nemainoties audzēkaļu skaitam, ir triskāršojies ar apmēram. Es domāju, ka mēs te neanalizēsim, ka tur skaidrs, ka no tiem 150-160 audzēkņiem 40 ir bērni, kuri mācās slidot. Mēs pašvaldību piegājām šobrīd uz tā, ka mums katrs hokeja klubu audzēkņus vienmērīgs. Vai viņš vienāds ir, vai viņš spēlē 18, vai viņš spēlē jauniešu tajā līgā, pat mēs paaugstinām to koeficentu, lai viņš ir bērns, kas mācās tikai slidot. Šo vairāk kārtī šis jautājums jau gadu gadiem tiek skatīts sporta komisijā. Pēdējā, kad piedalās UBA viens no valsts locekļiem, Lūdzu Kristiņš, mēs tiešām ļoti daudz strādājam, jāsaka paldies Lūdzu par to ieguldību. Man jau liekas, ka Daina kādreiz pus no savu darbu laiku veltīja savu laiku hokeja klubam. Vairāk reizi mēs skatoties, nekad sporta komisija nav atbalstīts tas, ko tu vai vienmēr atnesi un noliec mums priekšā 300 tūkstošu lūdzu ņemt atbalstīt. Mēs strādājam sporta komisijas, ka hokejs tiek atbalstīts un klubam jāsadala prioritāciju. Tāpēc bija arī iespēja, arī bija iesniegts par šīm prioritātēm. Skaidrs, ka tev pašam tomēr tik daudz jāpasaka godīgi, ka tu vairs nespēj piesaistīt tik daudz privāto finansējumu. Un tāpēc tu joprojām centies uzgrūst, es lietošu tā vārdu, uzgrūst pašvaldību. Neviens neliec, tu neliec, es domāju, ka nekad tu nevar noliekt to, kas tev aicināja, ka tu biji vienotībā, nu, tas partijas mainās, es laika vienotībā, ka tev vajag iesties tajā laikā pie tā laika satiksmes ministra Andrija Matīs, kurš bija no vienotības, tagad viņš no saskaņas centra, kur zemē te pats startējas ir kaut kā finansēja mēģināt dabūt. Tu vienmēr esi uzskatījis, ka primārais ir tikai viens būs pašvaldība. Jo kur tad jūs liksieties? Tie jau ir bērni, tas ir pašvaldības uzdevums. Un pēdējais, ko es paspēju pierakstīt tā, ka es piedāvāju vismaz pagājušajā gadā, es domāju, ka Daina pārbaudīs nenoliks slēgt uz 3 gadiem, jo tu teici, ka nedrīkst plānot, ka nav iespējas plānot, ka mēs 3 gadiem piedāvājam šo summu nerakstīt, un tad jūs zināt, kā klubs var attīstīties, cik jāpiesaist. Tieši jūs klubu vadītām bija pretī. Jo, protams, jau ir interesanti katru gadu atrast novietot budžetu un katru reizi mēģināt diskutēt, cīnīties un tā tālāk. Tas ir privāts klubs, un es domāju, ka Ventspils pašvaldība šoreiz pat, es saku, mēs paņēmām uz audzēkņiem aizgājām. Mēs vienmēr esam uzskatījuši darba laikā, ka svarīgi ir samaksāt treneru augstu pielīdzinājumu tik tādām algām, kāds ir sports skolas pārsēļ, infrastruktūru un autobus, lai nebūtu jāsaka, kādreiz jūs rakstījāt, ka nabāk bērni 2002 hokejas braukā to kādos drausmīgos autobusos. Jums ir noslēgts līgums ar Ventspils reis, un Ventspils reis autobus ir vieno labākiem šim valstī.
Ar to nošaut.
Jā, un jums ir iespēja ar tiem braukt, jums ir lēts apmaksāt, un arī treneru augstu pāries ir jāpiesaistīt. Un šitiem tā pateikt, ka pašvaldību neatbalsta. Nu, vienīgais es teicu, cik es esmu ar klubu vadību runājis un kādēļ, es piedodu, tu esi vienīgais, kas vienmēr ir neapmierināts.
Jā, paldies. Vai paldies, mums ir paldies.
Jā, es varbūt vēlētos iepazīstināt klātesošos ar finansējumu, ko
hokeja. Es atvainojos, tur viens, es atvainojos, nevar tu pateikt, un viens hokeja audzētājs šī pilsētās visās izmaksā, visāksvērtu izmaksā. Protams, tur ir laidus, jā, nu jā, bet nevajag tāpēc, es vienmēr ir konstruktīvi meklēt risinājumu.
Es vēlējos pateikt pie pieprasītājiem 58 tūkstošiem, ko Lanman kungs minēja, kas tur slēpjas. Tās ir treneru darba apmaksa, ieklausīties darba alu 1500 mēnesim, tas ir divi treneri pa 1500, fiziskās sagatavotības treners pa 1000 eiro mēnesī, tie ir transporta izdevumi, tā ir ēdināšana pa 10 eiro dienā sportistam, nu tad vajadzētu salīdzināt šīs samaksu kādu sporta skolā, ko pašvaldība atbalsta, ko valsts atbalsta. Protams, ja privāts klubs var algot treneri par 1500 vai 2000, tas jau nekas slikts nav, tas ir tikai atbalstāms, bet pašvaldībai tomēr nav tādu iespēju, lai tieši bērnu un jauniešu treneris algot par tādu naudu.
Vai vēl kāds valsts izteikties? Man mums otru vietu.
Šito mantu, privāts klubs, es dzirdējis ļoti ilgi, praktiski visus tos 13 gadus, kur laikā es nodarbojos ar hokeju, kurš īstenībā ir ļoti maz kluba, kur bērni beidz 12 gadus, ir izveidojies par ļoti lielu, kā es minēju, vienīgais tāds ir Latvijā, privātais klubs. Es gribētu pilnēr atgādināt, ka Ventspilī nodokļus maksā Ventspilī, tad Ventspilī nodokļi ir jāizlieto atbildību. Un ka Ventspilī infrastruktūra ir cēlus lopas un pašvaldība, tā skaitā arī hokeja hala. Tas nav privāta kaut kāda celta. Infrastruktūra ar ļoti, nu, ir dotā frīdī, teiksim, tā servisa telpas ir novecojuši, bet pārējā ir ļoti ok. Bet es arī aiz gadiem teicu tikai attiecībā uz hokeju, kad ceļot, tomēr jāsaprot, ko mēs ceļam un kāds būs saturs. Mēs tagad ceļam koncertu zāli, Grigai kungs. Es negribētu, ja kad saturs šai brīnišķīgai celtnē ar tam superīgām mērķinām un klavierēm būtu proporcionāli tāds pats, kā mums nodrošina pašvaldība Leduskalē. Es tomēr uzskatu, ja mēs esam izveidojuši attiecīgu celtni, ka vismaz bērniem un jauniešiem šim saturam ir jābūt adekvāti šai celtnē un tam iespējām, kas tur ir. Ne? Tur tas tā nav. Un tad jau, kad mēs pieņemam lēmumu par celtniecību, tad mums ir jāpieņem arī otrs lēmums, kā mēs aizpildīsim to ar saturu. Atkal šis vārds un šī mana privātais klubs, džentelmeni šeit trīs, cik es saprotu, ir basketbola klubu valdē, ir arī futbola klubu valdē.
Nav valdē.
Arī valdē, bet
nav valdē.
Ir bijuši, bet tā kā
arī vēl jums tur smagi.
Prezidents vai kaut kas jūs tur esat?
Kaut kas.
Jūs esat visu laiku tur bijuši. Viņiem ir bijuši tā
vēl. Es augu nesaņēju.
Jūs saņemat Ventspils attīstības aģentūrā, kur jums
samaksāja. Kāds sakars ar basketbola klubu?
Iet runa par to, ir iet runa par to, kad gadiem šie džentelmeni no Ventspils brīvostas šiem lielajiem klubiem, nu, tu pie miljonu katram sagādā, gadiem, desmitiem gadiem. Arī cimtas finanses. Un šeit mēs runājam par bērniem. Es vēl vienreiz atkārtu, mēs runājam par sabiedrisko naudu un bērniem. Ja tur mēs esam gatavi sarūpēt neadekvāti lielus izdāmus, tā skaitā, lai algot sportists, tad šeit ir runa par bērniem. Mēs nevaram atļauties, Paipals kundz, jūs atbildi par sportu, nevaram atļauties pieņemt švaku treneri, jo iet runa par bērnu veselību. Un sportā, ja būs švaks treneris, to veselību var sagandēt, nevis uzlabot. Jūs to ļoti labi zināt. Tā kā tas, kas ir prasīts, visas pašvaldības, kuriem ir olimpiskie centri, ir izpildījuši. Izņemot Ventspili, kurai ir pirmais olimpiskais centrs, visas pašvaldības. Un tad ir jautājums, mēs tik tiešām esam tik nevarīgi, tad mēs arī tik nevarīgi Grigaļa kunga saimniecību, topošo superīgo saimniecību arī apsaimniekosim. Es domāju, ka mēs neesam tik nevarīgi. Un mums nav, ir atrodam un ir piešķirams un sniedzams adekvāts atbalsts. Paldies.
Jā, mēs kaut kāds vēlas izteikties.
Lūdzu, tā cīņa ir ilgāka laika notiek. Es vienkārši nevaru saprast vienu lietu. Nu, kas tur ir tāds, kāpēc mēs nevaram to lietu sakārtot? Man tiešām skaidrs. Nu, sakārtojam, aizmirstam, pēc tam skatāmies nākošo klubu, kas ir jāsakārto un tā tālāk. Tur ir tiešām par bērniem jautājums. Par bērniem jauniešiem. Par mūsu Ventspilniekiem. Un viņi nes to Ventspils vārdu arī tālāk Latvijā un pasaulē. Un tie nav tie, kas staigā pa ielām, pīpērdam vai dzerdam. Tie ir atpat priekšzīmi tiem, kas tiešām to dara. Es vienkārši nesaprotu to.
Es vienkārši tev atbildētu. Cik lūdzu mums vairāk ir?
34
Ventspilnieki. Cikiem mēs atbalstām?
21 klubam.
Un hokeja klubam, es jau vēlamies teicu, pēdējos gados apmēram pie vienām budžeta, cik es atceros Lanmēku, un vienmēr atnestu māku 300 tūkstošu gadu. Mums finansējums ir pieaudz. Mēs nevaram uz kādā ņemt, nu, kādreiz Lanmēkumā bija tas stils rādīt ar pirkstiem, tur paņemiet no futbola, paņemiet no šoktrika, paņemiet no turienci. Mēs tāda pieeja nav. Mēs tie bērniem visiem, kuriem mēs esam, mēs teicam, mēs pielikt klāt. Un vienīgam klubam, kam šāda ir papildus pielikt, tāpēc arī čerības domas uzliks ir hokeja klubam, jo mēs cienam to, ko klubs izdarīs. Kā abās ir pēdējos divas gados pirmās līgas čempions, ka Balinska spēle izlasīja to, ka attiecīgi Amerikā spēlē. Mēs speciāli tādu lēmumu likām klāt. Pabildinājām uz to vienu audzēkiem koeficientu pielikām, tas ar ko es teicu 1,5 klāt, lai tas būtu tā, kas sportskolā vienāds ir. Tieši cienot to, ko klubs izdarīs. Atbildi tā, ka mēs nevaram vienā klubā. Kas notiks, ja visi tie klubā atnāks un šitā pateicis ir to priekšā? Mums nepieaug pašvaldībai tā ienākuma. Mums iedzīvotāji ienākuma nodoklis ir minus 3% šī.
Un, bet kurš nodokļu politika nodokļu?
Un mēs strādājam, kurš ir jāstrādā privātiem ar tiem un tālāk. Par brīvos, ko minēja brālis, ka viss notiek konkursu kārtībā, kas iegūst. Un lielākais klubs ir akadēmija futbola, kurai ir 250 bērni, kuriem arī no samazinājas finansējums katastrofāli, kas bija sponsori un to pašvaldību, un viņi ir izcina. Viņi ir izcina, kā to darīt, kā to darāt, un tā arī ieviesīs samaksa, viņi par to strādā. Mēs nevaram pēkšņi kādam paņemt nost, tikai tāpēc, lai iedot to iztrūkstošo daļu, ko jums kādreiz privāti ir deva, un tagad nedod. Pārmest to, ka Ventspils pašvaldība tiesa ceļā ir panāktusi, ka naktā jāpilda savas saistības, nu paklausies, kas te notiekas.
Jā, paldies. Man ir jūs izteicāties divreiz lūdzu, Ivars Glamnam sodroreiz.
Nē, jā, bet tam nav gan runājumi. Nu, tiešām, tas viena no sponsoriem bija arī kādreiz, cik saprot, Ventspils nav. Un šobrīd vienkāršas finansējums nav, jo tāpēc, ka noslēgts tas līgums un aizgāju Ventspils pilsētas domēni. Tāpēc nevaram šīs nāc, ka tādā dienu izskatīt. Un tiem klubiem, ja vienam klubam arī atbalstam.
Jā. Nē. Es esmu pietiekoši bieži kontaktā ar Ventspils naftas terminālas vadītāju konsultantu. Nevienu brīdi šajā sarunās nav izskanējis, ka pašvaldības un šī uzņēmuma tiešās attiecības kaut kādā veidā ietekmē viņu politiku sponsorēšanas jomā. Katrs privātais uzņēmums katru gadu lem par šo te tēmu un attiecīgi rīkojas. Lamēkums, manuprāt, šim vienmēr runāja Paju Lamē, nav korekti. Jūs tagad runājat par infrastruktūru finanšu komitejā, Olimpiskā centra vadītājs jums precīzi vēlreiz izstāstīja to, ko jūs visu zināt, kāda apjoma investīcijas ir paredzēts, jūs tikai kavēt laiku tā. Ja jums visa šī informācija, kas ir plānots, kādi uzlabojumi,
tie
ir
ļoti apjoma.
Es par to jūs runāju, par to, ka nav izdarīts kas ir tas. Ir ļoti apjomīgi līdzekļi plānot tieši šīs infrastruktūras uzlabošanā. Vai vēl kāds vēlas izvērīties? Lūdzu, man vēl jums.
Nu, pirmkārt, pieskatīt nodokļi bija, es neatbalstīju nodokļu politikas sadaļu par atgrīvošanu, tas sponsorēšanu saistībā ar uzņēmu vienāku nodokļu. vienotība, kuru jūs pārstāvāt, ar dedzīgi to atbalstīt, un es paliku vienīgais, kas to neatbalstīt. Tā kā ejiet uz vienotību un prasiet, pie tam sportu vienotību atbildi Šadurskis, kas ir izglītības zinātnes ministrs. Un viņam atbildīja, ka nozīme vajadzēja rūpēties par to un skatīties nodokļu reformu, kā tā ietekmēs sporta finansēšanu. A jūs pie viņa neesat gājuši, ne kaut ko esat kārtējuši. Tāpēc jūs esat vienkārši slinki. Otkārt. Rīgas klubs dabūja Šadurska svētību, pārdoja naudu, noņēma Latvijā citām sporta skolām un iedeva Rīgas hokeja klubam.
Uz citu skolu.
Uz hokeja skolu iedeva. Nav uz citu sporta skolu rēķinu. A kāpēc jūs neparūpējaties par Ventspili, a Šadurski nesarunājāt?
Tas ir jums.
Jūs jau esat paslīgi.
Tas ir jautājums
jums. Jūsu partijas.
Tas ir jums jautājums. Kāpēc jūs?
A jūs pirkstu negribat
partijas? Kāpēc jūs ministrija virsītā?
Jums Rīgu nedrēk. Jūs Rīgu nemaz nezināt, kur jātāk.
Kāpēc jūs?
Jūs ir iepazīstāt ar Šadurski. Šadurski, šad Būtu aizgaidrši, būtu kas ņem grūti iedot sotaku divus, trīs, pilnīgi mierīgi. Būtu atvērši nodaļu mūsu sporta skolā. Visi tie bērni finansētos par tūkstot uz
tā
bērni.
Tā ir attieksme pret bezpilnieku bērniem un jauniešiem. A
jūs,
šitādi ir attieksme.
A jūs to negribat izdarīt neko. Slinks līdz pēdējiem jau
pēdējiem. Pa cilvēks, jūs... kuram tas būtu jādara, kurš virs no šādas likuma grozījums.
Ja? Smadzenēm pat atrapējas, es saprotu.
Tā ir jūsu attieksme bērniem, jauniešiem pret sportu, pret kultūru, pret citiem NVO.
Pret citiem klubiem, hokejiem, sapratīt? Jā. Un Šadurski būtu aizgājis, viņš būtu iedevs naudu. A jūs pa slingu esat. Kristovskis jau kad arī. Kas slings nevar aiziet, būtu pārdalījuši pa labu klubam. Nākošais. Hokeja federācija, ko viņi ir izdarījusi? Ko jūs tur guļat? Neko nedarat. Hokeja federācija arvarēja. Valsti visu laiku dala sporta naudu. Neko nav izdarījuši. Tikai skatās uz pašvaldībām. Liela mākazi. Nākošais.
Un ko?
Nākošais. Finansējums uz vienu bērnu. Bērnu. Ir lielākais hokeja klubam no visiem klubiem. Un tagad iedodot papildus 37 tūkstoši šajā gadā. Ir 180 tūkstoši. Divas reizes vairāk. Nekā
vairāk pasi... nekā basketbola klubam?
Jā, divas uz vienu bērnu.
Vairāk nekā basketbola klubam?
Uz vienu bērnu.
Uz vienu sportu.
Uz vienu, ne, uz vienu bērnu. Uz vienu bērnu, uz vienu bērnu, jo tev nav pieaugušais, te ir bērni, uz vienu bērnu. Jums kauna nav, divas reizes vairāk kā futboliem un basketboliem, jums kauna nav. Jūs kur to naudu tērēt, mazāk zaktvai jau, tu pārbaudi jātais. Augus jau konvertē maksā drošu vietu, kaut kur pieķerts nav. Nākošais. Rīga dod 900 tūkstoši, Rīga 23 lielāka Ventspils, tam viņiem vajadzēja 700. Lai viņiem vajadzēja dot 3,6 miljonu, tā kā viņi neko nav iedevuši, salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu. Liepāja ir divreiz lielāka, mēs dodam vairāk, rēķinot uz iedzīvotāju skaitu. Tāpat kā Jelgava, mēs dodam vairāk, konkrēti jūsu privātajiem klubam, kas jūs esat īpašnieks un valdes locis. Tālāk. Un visvairāk uz vienu. Un kas vissliktākais, Lannieks? Tad, kad jūsu puika beidza spēlēt, jūs arī nogriezāt sponsorējumu no tiem kompānijām, kurās jūs tur strādājat. Tas ir ļoti nelabi. Tā kā jūsu bērns tur bija, sponsorējums bija, jūsu bērnu nav, sponsorējums nav. Kas tā pa pieeja? Kas ar tā pa pieeja? Ja? Galīgi nekā nedēļ.
Nu, es uzskatu,
ka tas ir
nu, galīgi nekā. Galīgi
tā kā Lammeņkungs, paskatieties spoguli, ja jums būtu jānotaunas, jūs skatāties tikai mans bērns un visi pārējie nekas nav. Kas tās pa pieeja? Un visbeidzot, man lūdzu, lai precizēt tajā konstatējošā daļā, tur nav uzrakstīts ne tas finansējums uz vienu bērnu, cik tagad ir, ne cik ir pieaugums, ne tur ir kopējais apjoms, ne tur ir cik bērni tur trenējas, tāpat kā tajā presē relīzā nekam nedarīja. Un tā kā es ceru, skriem pie Ostapa Bembera un viņam iedod pārsimt tūkstoši, nav nekāda problēma. No ostas sporta servis, kur tie savaldējums.
Jā, lūgums, kolēģi, bez savas tēmā
pārējā. Es neapēju.
Nu, tas attiec uz visiem klausošanas. Vai vēl tās klausas tēmās? Rāds, lūdzu.
Ēmu, Ivars, lūdzu. Es varētu to lembēt, nu, tā ir demagoģija, tiešām demagoģija. Cik es zinu, tad Pāris Lammans, no Kristiņš, tu nekāpēju no saņēmuši, un nekāds konverts neiedarījis. savā galvā tu iedomājies.
Tiešā runā. Ka viņš ne, Kristiņš ne, bet viņš saņem.
Nu, tā, tā,
jā. Jūs savu atkārt.
Nerunā, nerunā. Un, un es vienkārši vēl vienreiz tiešām aicinu pārdomāt, jo tiešām vienkārši Ventspils bērni, tie mūsu bērni. Un man nekad nav, nu jā, vienā gadā vienreiz spēlēju mūsu bērns, tad nostrādā spēlēs, tā kā vienmēr ir. Es arī mēģināju piesaistīt tur sponsoru līdzekļus. Un es tiešām domāju, lai bērni būtu priecīgi, lai viņi būtu attīstīti un sportiski veseli. Tā kā vēlreiz aicinu vienkārši atbalstīt AIVS ar vietasnieku laimumu projektu un vienkārši aizmirst šo vēl.
Jā. Kolēģi, nu, tas pieaugums ir 27, vairāk par 27 gada ietekļu šādā būs lēmām. Ja mēs tā pieņemsim, jā, kā jau te izsienējam no domas pašlaik jau tas ir lielākais finansējums vienā no visiem sporta klubiem. Ņemot vērā arī mūsu budžeta situāciju, tāds pieaugums ir ļoti jau liels un adekvāts. Ja, ja nākotnē būs kaut kādas citas iespējas, mēs jau vienmēr varam izskatīt, ja, bet šobrīd tas ir lēmums, un es arī atbalstu lēmumu priekšlikumu, ka mums šī lēmuma preambulā ir precīzi jāatskatīt, ir tie apstākļi, kāpēc mēs šādu lēmumu pieņemam. Protams, ka arī tas, kas ir 50 bērnus un viņu vecākus un radus, tas atveras ir ļoti svarīgi. Tieši tāpēc jau mēs šo lēmumu skatām domē un šādu te bezprecedenta lēmumu pieņem. Tas ir ļoti būtisks palielinājums. Bez tam te nevienā vārdā neizskanēja, ka šo lēmumu mēs pieņemam arī atsevišķu hokeja klubu lūgumu atbalstīt 20 tūkstoši parādi, kas viņiem uzkrāpšies, kā savu veidu vienreiz arī atbalstīt, lai klubs varētu lūgumu. Normāli strādāt, arī jūs sākot jauno sezonu. Ja, tā kā mēs nekādā gadījumā neesam bet, un ja kurš no mūsu kolēģiem, es uzskatu, ir tieši vēlas atbalstīt šo klubu. Un lamājot, mums nekad nav bijis solījums, ka būvēja šo slēgto hokeja hali 2000. Gadā, mēs atbalstīsim profesionālu hokeja klubu nekad. Tā kā, ja jūs uz to cerat, ja, tad nekad tas tā nav bijis, un to mēs nevarēsim atļauties, ka to gan nav nekādu šaubu, ja, ka no Venta, no hokeja klubu Venta varētu izaugt kaut kas tāds, mēs
nevarēsim. Ja vai, ja jau liekas kaut ko priemulāt, mums arī minēt, kad tieši Venta būs gan jaunuši hokeja, būtiski ietekmē arī jaunu monētu politiku. Bet ir tiešām mūsu būtas normālās struktūra. Ja 50% bija komerces atbalsts, tad tagad šī politikas rezultātā būs ļoti grūti šos 50% savākt. Ir sevišķi bērni un jaunieši sportā.
Es biju vienīgais, kas iebilda pēc šī izmaiņa no visām politiskām partijām, kas ir koalīcijā. Vienīgais. Un iznāca, ka Lembergam vienīgajam vajadzīgs atbalsts sporta vairāk nevienu nebija. Tur iet runa, un tagad ir mīnusā 12 miljoni. 12 miljoni. Ventspils basketbola klubam ir 300 tūkstoši uz šādu.
Mums 100.
Tā kā, nu, jā. Un vēl futbolam un visiem pārējiem. Bet tas bija, un ja vienotība tam nebūtu piekritusi, piemēram, jā, tad tas nekād nebūtu noticis. Bet pat cik Lembergs bija vienīgais? Tad es to, protams, ko tad es beigās kodēju, pagaidu, nu, ko tad man vienīgajam nu, problēma. Tad man tad būtu, ja pārējiem visiem ir labi, tad man arī labi. Tas ir punkts pirmais. Un šitas ir īstais brīdis, tagad ir Latvijas olimpieši parakstījuši vēstuli Kučinski par šito jautājumu. Tur ir sarēķināts viss, es zinu vienkārši, es loku izpildu komitejas locekļus. Un šitas ir īstais brīdis, jau lai to jautājumu kustinātu. Tas ir punkts pirmais. Punkts otrais. Es vēl vienreiz atkārtu. Jums ir izglītības zināts ministrs, viņam tur tā nauda ir, kā spaļ, viņam pārdalīt sporta skola iedot naudu un atvērt hokeja nodaļu uz vieniem 150 audzēņiem, nav ne mazāko problēmu. Ja jūs esat to partiju biedri, nākošais, jums ir Arvils Ašrādins, kas startēs kurzemes vēlēšu ambulā. Zem viņa ir privatizācijas aģentūra, zem viņa ir Latvenergo un vēl vesela virtnieku valsts kompānija, kurām ir milzīgas peļņas. ar kurām caur viņu sarunāt, ka iedos sponsorējumu šitādam klubam, tādiem mērķiem, vieni 100-200 tūkstoši, tas ir vispār, jums ir aiziet pusstundas saruna, bet jūs jau neejat. Jums jau vienkāršāk ir, ka viss pāries, lai kaut kā ūdens plūgi, ka tikai vienam hokeja klubam iedot, ka pārī, lai mirs nost. Mēs tā nevaram pieeja. Mums ir kopā 1000 cik tur bērni tajos klubos, ko mēs finansējam. 1200, mēs domājam par 1200, ne tikai par 150. O tāds man jums ir vēlējums, tāds jums ir vēlējums. Tie tam nodokļu reforma, tas tagad bija pašvaldības budžetus, ļoti negatīvi iespējot. Un atkal es biju vienīgais, kas tur iekļūtu, ka tā darīt nedrīkst. Šobrīd ir iņēma plāns par 4% mazāk pašvaldībā, nekā pagājušā gada fakts, iedzīvot ienākt nodokļu ziņā. A nekustamības un nodokļu ir iesaldēts. Un atkal, Lembergs bija vienīgais, kas iedod. Nu, pat cik es vienīgais, nu, ko tad, nu, ko tad? Ja man vienīgajam tā ir problēma, un pārējām 118 pašvaldībām nav, ok.
Paldies par vēlējumus, ja man būtu vēlējums mums visiem tomēr atcerēties, ka iet mums par pilsētniekiem un vecpilniekiem, un tur nevajadzētu dalīt un grūst un rādīt vienu uz otru, bet kopā risināt jautājumus. Jūs tomēr esat pašvaldībā pie varas, mēs jebkurā gadījumā atbalstīt, jebkur priekšlikumu ir saistīts ar Ventspils sportu, ja, lai mēs kopā varētu griezties gan pie Šadurs, gan pie citiem.
Labi, paliet, es atbūt, ka jūs ir izteikušos, nevēlas, ka mums ir jāpārīt galenšanas. Mums jābalsojas, mēs par AIVijā plānumaņa, izteikto priekšlikumu būtībī gan palielināt finansējumu, gan lēmt par pusgadu, un pēc tam kaut kā darbies, pēc man to pusgadu.
Nē, palielināt finansējumu tā, kā tu biji ierakstīts pirmajā punktā 58. Un pašās beigās, tad 2018. vai 2019. gada sezonas pirmajā pusē, precizēt.
Uz gadu, bet
un, nē, un tā punkta vietā pietīk hokeja klubs Ventspils darbības nodrošināšanā 2019. gadā paredzēt 235,536. Tā mēs atrisinātu to problēmu 255,536 kopējo finansējumu.
255?
596. Tā kā ir ierakstīts šeit.
Mūsu kolēģi tas par šādu priekšlikumu pārēc. Pret. Atbrast.
Tā pār jūs divi
skatījās.
Diviem
nepiedaloties un pārējām atroties, lēmums nav pieņemts. Tagad mums jābalso par darbumu priešlikumu, par to, kā papildināt, būtiski papildināt projekta preambulu, konstatējošo daļu ar tiem faktiski visiem apstākļiem, kas mums šo jautājumu kādēļ mēs šo jautājumu esam iekļaujuši domas grozumu darba kārtībā un uzskatām, ka tas tik svarīgs, ka arī būtiski jāpaliek šis finansējums. Konkrēto šos punktus, tad es saprotu, ka Raina Paipalu piefiksēja un man projektu izsūtīja devisiem šo lēmumu tekstu pēc tam, ja, un arī būtiski papildināt un pilnveidot preses relīzi. Ja. Par šādu te priekšlikumu lūdzu kurš par. Paldies, pret, atturas, vienam deputātam nepiedaloties, pārējiem balsojot par, lēmums pieņems. Paldies. Par zemes gabalu daļas, ielā 13, atkārtot, nodošam bezdalību pietošanā, abūs tiesības iešķiršana biedrībais Latvijas sporta šaušanas klubs Odesejas. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā, finanses komitejā, Andris Kausnieks lūdzu.
Jā, biedrības sporta lūk šaušanas klubs Odesejas, pašlaik lieto zemes gabalu bezdalības kārtība.
Bet te visu uzrakstīts klausies.
Jā, kolēģi, vai ir vajadzīgs? Zinājums nav vajadzīgs. Paldies, tad šādi jautājumi? Zinājumi nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmu to par. Paldies, lēmums cīnās. Tā, mums ir kolēģi trīs gabali, trīs jautājumi par atsavināšanu. Tātad Vanagu iela ir neapbūvēt zemes gabalu atsavināšanu. Jautājums izskatīts prioritizācijas komisijā un komitējā Tas tev skatiem pēc, vai vajag mums arī šeit, vai vajag ziņot? Nevajag, jā. Kārtais lēmums par atsignāšanu. Vai ir jautājums ziņotājiem par lēmumu projektu? Nav kāds vēl izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies lēmums pieņemts. Līdzīgs lēmums Panagīles 7. Vai vajag ziņot? Nevajag. Vai kāds vēl izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies lēmums pieņemts. Un par līdzīgs lēmums par nekustamā īpašuma tārgos ievēl 36a atsevināšanu. Arī skatīts prioritizācijas komisija ar finanšu komisiju. Šeit ir kaut kas savādāk, man no iepriekšiem nav.
Abūvēts.
Šis nav neabūvēts, bet abūvēts. Vai vajadz ņem? Nevajag. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lēmums projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par sistēmenerģijas lietotājas sarakstu. Jautājums izskatīts attīstības komisija un attīstības jautājuma komitejā. Arnes uzvedas lūdzu, kādas ir izmaiņas lūdzu īsi pazūlīt.
Katru gadu tiek apstiprināts
skaidrs, kādas izmaiņas.
Saraksts izmaiņas ir tāds, ka Savas ielā 37 pašlaika metodas centru sākums skola un Brīvības ielā 15 ir pirmskolas izglītības iestādes Saulī.
Iet plānos.
Jā, un arī nomainies ir nosaukums Tārgvāls ielā 71, 61 un 90 pārvainas pamatskola. Jā, kā vēl uz trešo grupu pārcelt divi objekti, rīgas 35 un asarnīgas 20, tas ir viss.
Jau tēm ziņotājiem? Nā, kāds vēlas izteikties, nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par sērdzības līgumas lēkšanu ar Transformas izglītības konkursa centru Ventspils mūzikas vidus skolu. Jautājums izskatīts ekonomijas budžeta komisija, likumības komisija, finanšu komitejā. Man ir Grigalas līgums.
2011. Gadā bija nostāts līgums, pirmais tāds vispār mūsu valstī, starp valsts mūzikas vidus skolu un pilsētu domu par sadarbību, par domas palīdzību infrastruktūras attīstībā skolas, par tām pedagogu piesaistu, piesaistībā dzīvokļu jautājumu risinājumu, kā arī jauna programma izveide skolā, jauna kolektīva izveide skolā, un papildus bērnu piesaistu, valsts dotācija papildus vēl bērnu piesaistu. Tad man skolā šis līgums ir nozīmīgs, un tad mēs vēlamies to turpināt.
Ir jautājumi? Nā, kāds vēl sistēks, es nevēlas palēmu par pārķi. Paldies, nāk, pieņēs. Mums pieņēs, ka mēs nepiedalāties balsojot, ārējiem balsojot pārķi. Nāk, pieņēs. Par pusētas attīstības programmas 2014. gadam aktualizētās redukcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu. Jautājums ir izskatīts plānošanas dokumentu sagatavošanas vajadzības grupā. Pusētas jautājumu atrodināt. Attīstības jautājumu komitejā, Valentīnie Goro, lūdzu.
Ir sagatavota Vecpils attīstības programmas 2014-2020. Gadam aktualizēt redakciju, kuru saskaņā ar normatīvu aktu prasībām nepieciešama nodot publiskai apspriešanai un attiecīgi ir sagatavots lēmumu projekts par plānošanas dokumentu publisku apspriešanu.
Dokuments ir gatavs un jāsaka apspriešanu. Kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēl sistēties nevēlēt? Lūdzu, vēlas izteikties. Deputāts
Gārs Lārnības. Es man tikus liekt un iespēju un man kolēģiem piedalīt ar šo dokumentu izstrādes procesu. Tāpēc, ka mēs neesam pretēji mūsu gribēju nekādu iekļaut ar atbildīgo komisijas sastāvu. Tas viss piebildes.
Es varu pakomentēt, ka...
Piebildi profilā.
Nē, es varu. Es varu. 20. janvārī šajā gada bija visiem deputātiem izsūtīti e-pasti ar lūgumu sniegt priekšlikumus plānošanas dokumentu aktualizēšanu.
Bet tā bija, ka nebija šī iespēja?
Viņi bija saņemti e-pasti, kas bija pakotas.
20. janvārī.
Es runāju par dalību komisijās, kurāju diskusijas par šitām lietām. Sniegt priekšlikums, ja tevi neuzaicina uz diskusiju, tā kā tas notiek regulāri, te skaitā arī par to pašu sportu, ļoti reti, kad tur, kur notiek reāls diskusijas, nav jau nekāda jēga, jo tu jau nevar nemaz komentēt un atbildēt uz tiem jautājumiem, kāpēc tu esi iesniegts šāds
priekšlikums. Tu neesi iesniegts.
Prakse mums
ir šāds prakse. Tas nebija abstrakts e-pasts visiem labas brīdus cilvēkiem, tas bija personalizēts e-pasts.
Jūs gribat teikt, ka mēs esam iekļauts ekonomijas un budžeta komisijas sastāvā, attīstības komisijas sastāvā, esam iekļauts.
Domas deputāts
varēja. Marketinga padomas sastāvā, mēs esam iekļauts.
Kurš vēl vēlas izteikties?
Drīkst.
Lūdzu, jūs Lumberkons, pēc tam?
Nu, es nepieku, ka piemēram atkal sports vai kādās sporta komisijās ir vienmēr to esmu zaicināts, kas skatīts ir jautājums. Patsādīgais sporta komisijas loceklis ir Lūks Kristiņš, kas piedalās vienmēr to. Un vispār par šo jautājumu, ko mēs tagad runājam, visu komisijas loceklis ir vietu piedalīties un strādāt.
Tikai nekur nav iekšā, kas viņas notiek. Nav grafika, ja piemēram citās pilsētās jau tu mēnešiem uz priekšu, tad priekšu zin, kad notiks kur komisija, tad Ventspilī tā nav.
Viens kārtība jautājums par Ventspils pilsētas attīstības programmas aktualizētās redakcijas publisko apspriešu. Par to ir uzsākšana, par to ir runa. Ne ir runa ne par komisijas sēžu laikiem un ne par ko citu. Tas ir punkts pirmais. Punkts otrais. Jums personīgi izsūtīja ekonomikas nodeļa, lai jums iesniedza savus priešlikumus šīs programmas aktualizācijai. Pagājuši 7 mēneši, jūs neesat uzskatījuši, ka vajadzīgi iesniegt nevienu priešlikumu. Tad kas tad vainīgs, ka jūs esat sliņķi, kā lielākais sliņķis Amazonas džungļos?
Neviens viņus pat nemaz neizanalizēja, nemaz neuzaicināja mūsu četras, lai runātu par tiem priekšlikumiem. Bez tiem melotiem.
Vai kaut kāds vēl?
Ja Grobs kundze, jūs melojat, ja?
Nē. Mums ir pierādījums.
Ko tu apēdus?
Nepastīt, saka.
Jā, jābāk, es jūs
melojat. Kolēģi, atviešam mēs pēlspriežam ar jautājumu. Vai kāds vēl? Vai vēl kāds vēl sistēmas? Nevēl, slūdzu par lēmumu projektu, slūdzu par. Paldies, Lēmums
Kriņķis.
Paldies finansējiem piešķiešana ēkas celtnieku ielā 3, fasādes 1, asīs 5, 1, no vidējās kārtuma telpas līdz asīs 1, siltināšanu. Jautājums izskatīts un ekstraimīgošanas sakārtuma.
Laikā!
Finanšu komitējā.
Tāds ir jās, tā ir daļā no
fasādes. Kolēģi, mūsu kārtējais jautājums atbilst visiem mūsu spēkā esošajām nosacījumiem. Vai vajag ziņot?
Nevajag.
Kāds vēl izteicies? Nevajag. Par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums, pieņemts. Grozījumi pilsētas domes 2018. Gada 18. jūnijas saistošajos notiekumos numuri 5 par specializētajiem kūras transporta līdzekļiem Ventspils pilsētā. Jautājums apspriest likumības komisijā, komercdarbības licencēšanas komisijā, mēs komisijā lūdzu.
Ir sagatavoti grozījumi notiekumus. Grūzījumi precizē transporta līdzekļu kontroles institūcijas to kompetenciju un tehniska stāvokļa kontroles izstenošanas kārtību. Precizē gadījumus, kad pašvaldība pieņem lēmumu par transporta līdzekļa maršrūta atcelšanu un ir precizēti prasības saistošu notikumu prasības pārkāpšanas, kad ir administratīvais pārkāpums, kā arī ir papildināts, grūzījumi ir papildināti ar punktu par gadījumu, kad pašvaldība pieņem lēmumu par transportu līdzekļu maršruta grozīšanu. Bija tikai par maršruta atcerišanu.
Jā. Jautājums ziņotājiem?
Man ir jautājums. Vai pirmajā punktā es atvērtos? Pirmais punkts ir apakstums 4.4. Tur ir, kad par tos atbilstīm tehniskajiem noteikumiem, tas transporta līdzekļus minēto dokumentu pārbaudu veids ekonomikas nodeļa. Vispār jau es nedomāju, ka ekonomikas nodeļa to reāli kaut kādu izdarīt, viņi vispār nav uz ielas. Un man liekas, ka tā nav īsti viņu kompetence nekā. Man liekas, ka tie būtu pareizi, ka tā būtu municipālā policija. Savukārt tu atļaujies un tā to izsiedz, protams, jūs pa maršrutu jūs. Bet kontroli vai visi papīri kārtībā, tas jau jāveic ir, nu, ka viņš brauc uz vietas, man liekas, ka diezvēl tas ir pareizi. Kā jūs iedomājaties, kā jūs veiksiet to dokumentu?
Mēs transporta līdzekļā īpašnieks iesniedz dokumentus attiecīgi kopā ar iesniegumu, un mēs pārbaudām to dokumentu esamību, viņu pareizību un pat tālāk.
Tas uz izstiet, apēc tam darbības laikā, kas pārbaudā?
sapīnības laikā, kas
pārbaudās,
tas ir speciālais ir eksperts, jā, tas viņš ievēlo ceļu satiksmes drošības.
Ne, ne, kas pārbauda? Jūs esat runājot par iesniegšanu. Jūs
esat punktā pašvaldības policija
administratīvā. Policija administratīvā komisija, viņš ievēlo ceļu
satiksmes.
Viņi tikai dokumentāli.
Mēs tikai dokumentāli
pārbaudām. Jā, Palēnu projekts ir vēl par. Mēs aizstāšanu noteikumu par grozīm, mēs kas 2012. Gada 2. Marta aizstāšajos noteikumos numuru 9, mēs kas 20 noteikumu. Jautājums izskatīs visnojums komisijā, finanšu komitējā, imat savienos lūdzu.
Cieņemā domē. Mēs esam saskārušies ar problēmu, kad ekonomiski būti ir iesaistīt kontēneru kuģis, ja viņam obligāti jāizmanto lauksvaļa pakalpojumu, tāpēc izvērtējot situāciju, mēs būtam akceptēt ostas noteikumus, kur šādi kuģi ir atbrīvot un obligāti lauksvaļa izmantošanu. Viss.
Jautājums, jautājums? Nā, pēc vēl sisteikties. Lūdzu, deputāts Aivis Lannan par šo lietu.
Vienkārši atzīmē, tā lieta, ja brīvos jautājumu nolikumu sadaļā, mēs šeit izskatām tajā pašā laikā brīvos locekļi, mūsu iecelt, dzīvos locekļi atskaidrs, mēs neizskatām.
Mēs izskatām konkrētu grozīju
uz jūs četriem punktiem atskaitīties par savu darbu.
Tas nav darba kārtībā šādā jautājumā. Vai vēl kāds vēl sisteikums? Par apspiežumu jautājumu nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies lēmums, ka ieņemies un jautājums ir par nākamās domas sēdes sasaukšanu. Tiek piedāvāts sasaukt 5.14. septembrī 2013. Lūdzu šādu priekšlikumu par. Paldies, domas sēdes beidzam.